no slimnīcām tiek sagaidīts, ka tās steidzami veiks konkrētas darbības, iekārtos gultas, veiks iepirkumus, remontus un pielāgos infrastruktūru un tāpat tam ir piešķirt līdzekļi. Tā kā no vienas puses it kā tas finansējums ir pieejams, bet tiešām ļoti novēlot sasniedz šo slimnīcas kontu. Teiksim, pirmā slimnīcas gadījumā tas bija vairāk kā pusgads, kad pēc visu dokumentu iesniegšanas tas finansējums tika gaidīts. Un kāpēc tas nav labi? Nu, protams, tā ir nenoteiktība arī pašām slimnīcām, kādā veidā šos finanšu riskus var vadīt un kad šī nauda ienāks. Ja brīvie līdzekļi kontā ir, tad teorētiski tas ir iespējams, bet ja nav, tad jautājums no kuriem līdzekļiem to finansēt, lai tos krīzes risinājumus ļoti ātrā veidā varētu panākt. Tā nākamā lieta, ko var analizēt, kāpēc tas vispār tā notiek, vai tā ir neusticēšanās, kas, protams, nepalīdz krīzes situācijās, vai tā ir, teiksim, nepietiekama izpratne, ka tomēr slimnīcām arī savus darbus ir jāplāno, finanses ir jāplāno, vai arī šajos birokrātiskajos džungļos naudas plūsma nav pielāgota konkrētai krīzei un veidam, kā to krīzi risināt. Noteikti tas ieteikums no manas puses būtu tiešām sakārtot šo procesu, ja ir noteikts konkrēts mērķis, kam šis finansējums ir iezīmēts un piešķirts, vai nu tas ir to līgumu, vai nu valsts slimnīcas gadījumā, tā ir pamatkapitāla palielināšana, tiem lēmumiem jāsakoja tūlītēji, lai finansējums sasniegtu adresātu un uzreiz valdes un tur, kur arī padomes var rīkoties, lai attiecīgos darbus, remontus un iekārtas nopirkt un izlietot.
Un esat arī runājis ar slimnīcu vadītājiem, tad ir skaidrs, kā tieši rīkoties, lai mainītu šo situāciju?
Tas temps ir ļoti, ļoti gauss, un ja tie ir noslēgtie līgumi, nu, tad tas iespējas principa, ka jūs ieguldat savu naudu, iesniedziet čekus, un tad mēs izvērtēsim, un tad mēs to naudiņu atgriezīsim. Bet ja tas ir krīzes risinājums, tad visticamāk tas variants ir tāds, ka tas ir avants vai tā ir pilna summa un paredzot arī nosacījums līgumā, kas ir šis mērķis un kādām šīm atskaitēm jābūt un arī atbildība, ja šī nauda netiek izlietota no korektā veidā. Tas noteikti pātrinātu šo naudas plūsmu, kas ir iezīmēta. Nu, ja tas ir pamatkapitāls, tad nu, pēc valdības lēmuma, ka ir pieņemts lēmums konkrētu, teiksim, naudas summu ieguldīt pamatkapitālā, tad attiecīgi veselības ministrijai, kā šo slimnīcu īpašniekam, attiecīgi valsts sekretāra personā, ir jāsauc steidzami sapulci un attiecīgi ir jāpieņem lēmums par kapitāla palielināšanu. Un šī nauda jāiegulda, lai attiecīgi slimnīcu vadība var to rīkoties ar šo naudas summu.